эфиры «Радио Свобода». Тут Ганна Соус. Вітаю вас. Помер Михаил Пішеўскі, ахвяра гомофобного нападу. Дмитрий Лукашевич, признанный судом виноватым у нанесении травмы Пішеўскаму и осужденный до 2 года 8 месяцев изневоления, у жніўня вышел с колонии поводле амністии. Смерть у шпиталі гея Михаила Пішеўскага – это выник ягонага конфликту только с Менчуком Дмитрием Лукашевичем и с усім грамадством, якое лічит себе толерантным, а насамрэч становится все больше гомофобным. У чым причина довольно высокого узроўню гомофобии в Беларуси, у дзеяннях улады ці у настроях большасці грамадства. Гэтай теме «Радио Свобода» присвячае гэтую гадзіну эфіру. А зараз я передаю микрофон Сергею Шупу, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Ахвярамі разбуральнага землятрусу ў Азіі, які нанёс найбольшую шкоду Афганістану і Пакістану, сталі ўжо больш за 350 чалавек. Паводле афіцыйных дадзеных, у Пакістане загінуў як найменей 241 чалавек, параненых 1600. У Афганістане як найменей 115 загінулых і сотні параненых. Выратавальныя аперацыі працягваюцца. Пакістанскія ратавальнікі спрабуюць даставіць палаткі, ежу і падаць доступ медыкам да пацярпелых ад землятрусу рэгіёнаў. Каля 80 тысяч чалавек не маюць доступу да чыстай вады. У Афганістане талібы выступілі з заявай, у якой загадваюць дапамагаць ахвярам землятрусу і спрыяць у доступе ратавальнікам і гуманітарным арганізацыям да ахвяраў стыхіі. Паводле ўраду ў Кабуле каля 4 тысяч дамоў разбураныя або пашкоджаныя. Боевики экстремистской группировки «Исламская держава» узорвали 3 старожитные калёны у сирийском городе Пальмира. Поводле некоторых дадзеных, таким чином исламисты покарали смертью 3 человек, яких яны привязали до калёнов. Про гэта поведомил кіраўнік сирийской обсерватории правоў человека Рами Абдель-Рахман. Паводле мясцовых актывістаў, групоўка «Ісламская дзяржава» такім чынам спрабуе прыцягнуць увагу сродкаў масавай інфармацыі. У пачатку кастрычніка ісламісты ўзарвалі трыумфальную арку рымскай эпохі ў Пальміры. Пасля захопу баевікамі «Ісламскай дзяржавы» Пальміры ў траўні экстрэмісты знішчылі ўжо некалькі помнікаў, унесеных у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Еўразвязы Косава ў аўторак падпісалі ў Страсбуры пагадненне аб стабілізацыі і асацыяцыі. Пра гэта паведаміла прэс-сакратар старшыні Еўрапейскай службы знешняй дзейнасці Майя Кацыянчыч. Адказная за замежныя справы ў развязе Федэрыка Магерыні назвала падпісанне пагаднення важным днём у дачыненнях Еўразвязу і Косава. Подпісы пад пагадненнем паставілі Федэрыка Магерыні і прэм'ер-міністр Косава Іса Мустафа. Пагадненне не закладвае дакладных тэрмінаў далучэння Косава да еўразвязу. Японія дапаможа Казахстану ў будаўніцтве першай атамнай электрастанцыі. Прэм'ер-міністр Японіі Сіндзо Абэ заявіў, што яго краіна перадасць Казахстану перадавыя тэхналогіі для будаўніцтва першай АЭС. Выступаючы перад журналістамі ў Астане пасля перамоваў з прэзідэнтам Нурсултанам Назарбаевым 27 кастрычніка, Абэ паведаміў, што падчас сустрэчы ў сталіцы Казахстану падпісаная супольная заява аб глабальнай забароне на выпрабаванні ядзернай зброі. Назарбаев заявіў, што Казахстан і Японія плануюць выканаць 10 супольных праектаў на суму 700 мільёнаў даляраў, што 6 іншых супольных праектаў аб'ёмам 700 мільёнаў ўжо выкананыя. Міністр фінансаў Расіі Антон Сілуанаў, выступаючы ў аўторак у Савеце Федэрацыі, заявіў, што 2016 год можа стаць апошнім, калі Расія зможа так актыўна марнаваць свае запасы і рэзервы. Паводле яго, гэта звязана з тым, што ў 2015 годзе рэзервовы фонд Расіі скараціўся больш чым на палову. Гэта былі міжнародныя навіны.